Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 4-nji fevraly, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Kaspiň türkmen kenarına ýüzler çödüglüniň maslygy akyp çykdy. Lewaplylar COVID-19 wagtynaty üçin elektron saglyk kitapçylaryny ýedinmäge gysdanýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşa senatorlarının iki partiyalı toporu Rus opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin zähärlenmegine gatnaşan Rus resmilerine garşy täze we ýörütme maksatly sanksiýalary girdiýän kanun taslamasyny hödürleýär. Moskwanyň kadiýeti Navalny nerw agenti bilen zähärlenip Germaniýada bejerge alýan wagt oňa garşy ozal çykarylan hökümiň şertlerini bozan üçin 3 ýyl töwereg möhlet bilen türme tutulmagyny hökm etdi. Kanun taslamasy şondan bir gün soň 3-nji fevralda hödürlendi. Navalny we goldawçylary onuň Rus Prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zähärlenenini aýdýarlar. Kanun taslamasy administrasiýany Kremlin himik we biolog ýaraglaryň ulanylmagyny gadagyn edýän abaşa kanunlaryny bozup bozmanyny anyklamagy uruk durýar. Opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tutsak edilmegi hemde protestçileriň basylyp ýatyrylmagy boýunça gün batar ýurtlarynyň edýän berk tanqydynyň arasyna Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell 3 günlük sapar bilen 4-nji fevralda Moskwa barýar. Borrellin Rus resmiýleri bilen geçirýän gepleşikleriniň baş temasy Russiýanyň Navalny çemeleşigi hemde demonstrantlary basyp ýatyrmagy bolar. Navalnyň tutsak edilmegi we türmäge basylmagy ýurt boýunça Müňlerçe adamlyk demonstrasiýalar tutuşdurdy. Borrell saparyň dowamyny anyk talaplaryny Kremle ýetirjekdigini utaýar. Moskwa Navalnyň boşadylmagy boýunça edilen çağırışlara gulak asmaýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 3-nji fevralda günwatary karary reaksiýa bildirenini çenden aşmakda aýplady. Kreml hem Moskwa basyş etmek üçin edilýän isleniň tagallar babatyny öz pozisiýasyny anyk mälim etdi. Metbuat wekili Dmitri Peskov Moskwa Brüssel bilen gatnaşyklary üstürmek üçin her zat etmäge taýýar, ýöne Kreml Navalny meselesini öwüt nesihat diňlemäge taýýar däl diýdi. Iranın köpürlük türme tutsaklygy bilen ýüzbeýit bolan aslı Iranly Britan Akademiýasyna Britaniýa gaýdyp gelmek üçin Öýdüň daglyk serhediň üstü bilen piýadalap Irandan gaçyp gaýdanyny aýdýar. Kamil Ahmadi 3-nji fevralda Britan medpugutuna beren gurrugyny öýdüň türme hökümine garşy beren arzasynyň netijesini gyryw asyryna garaşan wagty gaçyp gaýdanyny aýtdy. Men ýanyma päkli sumkamy birnäçe kitap we notebookumy aldymna gaýdy berdim diýip Ahmadi BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. We öz ýany bilen ýyly egneşik hem alanyny söýdüne goşdy. Howa sowuk boldy, ören sowukdy, meýdan garaňkydy, gaty gorkunçdy. Ol Guardian bilen söhbetdeşlikde Iran terhetçilerinden sowulmak üçin 1,5 metr çuňlukdaky gardy we ümürli howada Iraklı we türkeli kontrabandaçylaryň geçýän ýolunu ýylap gaýdanyny gurrun berdi. Ahmadi 2020-nji ýylyň dekabrynda düşman hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýyplanyp 9 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Hemde $720,000 meçberine jerime tölemeli edildi. Ol ýerine bildirilýän günäni ret edýär. Russiýa we Iran sürgünçileri nişana almak üçin repressiýa tejribelerini daşy yurtlary üçin giňeldiýän iň awtoritar yurtlaryň hatarynadyr diýip Freedom House Azatlyk öýi täze hasabatyny aýdýar. 4-nji fevralda çap edilen hasabata görä Rus hökümeti öňki insiderleri we wehim hasaplanýan beýleki adamlary nişana almagyň guraly hökmüni esasan jany kasp edişlikden peýdalanyp daşary yurtlarda ören agresiw transmilli repressiýa çärelerini alyp barýar. Düýwa başada ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk gurama 2014-2020-nji ýyllar aralygynda dünýä boýunça anyklanan 26 sany jana kast edişligin ýa-da jana kast edişlik finansynyň 7 sanatynyň Rus kampaniýalary duna aýdýar. Hasabata görä Iran rejimi 3 ýurtda amala aşyrylan 5 sany jana kast edişlik ýa-da jana kast edişlik finansygy bilen ýetirilýär. Pakistan, Azerbaýjan we ähli merkezi ady ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistanam hüjüm tutsak etme bir kanun departasiýa ýaly tüzümleri ulanyp öz raýatlaryny daşary ýurtlardan nişana alýan ýurtlaryň hatarynadyr. Ýurtdan gaçmak bilen awtoritar rejimleriň amala aşyrýan gorkutmalarynyň we zorlugynyň aman galmagy umyt eden adam hukuklaryny goraýan aktivistler, dissidentler, şol sanly olaryň maşgalaglary bütün dünýä häsiýetli zorluk we gorkutmalar bilen ýüzbe-ýüz galýar diýip hasabat aýdýar. Hasabata görä 2014-nji ýyldan beri 79 BMC ýurtda pidalara garşy adamdan 608 sany güni fiziki transmilli hüjüm amala aşyryldy.